Pozrieme, ako krásne skáčeme v starom zákone. Včera to bol záver prvej reči Mojžišovej z knihy Deuteronomium a teraz sme o 700 rokov ďalej skočili do času tesne pred rodiacím sa vznikajúcim babylonským zajatím do časti Jeremiášovho proroctva, ktoré je dané Izraelu, teda priamo južnému judskému kráľovstvu, ako posledný zásah Boží alebo šanca, ktorú Boh im dáva, aby s ním bolo zatrasené, aby sa spamätali, aby sa pokorili, aby sa od hriechu odvrátili, aby sa kajali a znova blízkosť a pomoc svojho Boha, aby našli. Z toho dnešného úrieku z Jeremiáša, z tejto časti sme už viackrát čítali v tomto pôste, ale z tohto dnešného úrieku rád by som tri veci spomenul. To, čo je podstatné, tento úriebok sa týka modloslúžby a nekajúcnosti, ale je tu ešte tretia vec, ktorú by som rád spomenul, a to je tá úplne posledná veta. Zlyhala vernosť, zmizla im z úst. Takže pekne po poradí. To prvé, čo im vyčíta im modloslužbu ako takú. Oni spupne pred Bohom stáli. Chrám tvoj je tu, archa je tu, obety sú tu, rituály konáme, modlitevné remienky máme. Bože, čo ešte chceš? Aj tak si svoje nedáš, ty nedovolíš, aby archa zmluva bola zničená a aby tento chrám bol rozbitý. Veď ty si Boh tohto ľudu, ty si Boh tohto miesta. Akým spôsobom títo ľudia úplne zmenili svoju vieru. Ja toto obdobie tesne pred babylonským zajatím definujem ruky krvavé, srdce kamenné. Doslova do písmena sa to tam ozýva, ako tí ľudia dokázali robiť navzájom podrazy, aká amorálnosť, aká sociálna nespravodlivosť sa tam rozbehla, aké podrazy s okolitými národmi, raz Egypt, raz Babylončania ako taký, raz tie menšie národy okolo, jednoducho, aby nejakým spôsobom sa prevliekli, a to je jedno, že či takú, či onakú zmluvu porušili, toho, či onoho potopili, tamto, či ho onoho nechali vo vojne, aby ich tí iní vyvraždili a tak ďalej. O to obdobie naozaj plné ich vonkajších neprávostí a zloby, ktorú konali. A to srdce bolo veľmi kamenné, lebo absolútne im to nedochádzalo. Veď my to vonkajšie konáme, my tú nábožnosť máme, Bože, čo ešte chceš od nás? Po čom túžiš, alebo o čo ti vlastne ide? Nechaj nás tak. Keď si zoberieme to 300-ročné obdobie alebo 400-ročné obdobie po občianskej vojne od Roboam versus Jeroboam, ako to južné judské kráľovstvo postupne až k tomuto babylonskému zajatiu smerovalo, tak mnohokrát aj predtým boli podobným spôsobom slabí a hriešní. Avšak jeden veľký rozdiel tam bol. Bol tam oveľa menej tej modloslužby. Že tí ľudia, áno, mnohokrát totálne rozbití boli alebo zlokonali, avšak všetci, čo len trošku viery v Boha mali, a keď ich proroci oslovovali, nejakým spôsobom sa k Bohu dokázať vrátili. Ale tu prichádza dvojaká modloslužba. Ten jeden rozmer bol podobný ako v tom severnom izraelskom kráľovstve predtým. Namiesto Jahveho iné božstvá dali. To je rituál Jahveho vykonaný, to je súčasť našej kultúry alebo celej našej mašinérie judského kráľovstva. A ten druhý rozmer modloslužby, ktorú napĺňali, že ako i dnes to bolo vyjadrené v tej prvej časti prvého čítania, na miesto Boha svoje náruživosti, ten hriech, to baženie pomoci, alebo po rôznych veciach, po bohatstve, po sláve, po zotročení, toto na miesto Boha dali. Práve preto to spomína, lebo ak my mnohokrát si povieme, že ten rozmer modloslužby sa nás netýka, my nemáme žiaden problém s Bálom, Aštartom, Kamošom, Dagonom a inými bohmi Kanánu. A ten druhý rozmer modloslužby je veľkou výzvou pôstneho času, ktorá sa nás dotýka. Ak chceme zakúsiť Boha, ktorý je milosrdný, ktorý naše srdcia otvorí, ktorý ich pretvorí, ktorý ich posvetí, ktorý ich očistí, ktorý ich naplní, ktorý nám silu dá. Všimnime si ten rozdiel Júdsko 900 rokov, Júdsko 500 rokov pred Kristom. Ten rozmer rozdiel kamenného srdca. Nie rozdiel vo vonkajších hriechoch alebo slabosti, krehkosti ľudí, ale vo vnútri týchto ľudí, akí boli. A tam, kde to srdce je kamenné, ťažko sa tam dobije. Ale tam, kde kúsok toho mesa srdca zostalo, tam sa Boh môže dotknúť toho hriešného slabého človeka a ľútosť môže prísť. A pokánie a bázeň. Možno viac chápeme, prečo Boh až ten rozmer babylonského zajatia dopustil. To bolo ako keby to makábi, ako keby to kladivo, ktoré udrie na to srdce a pukne. Tá skala sa rozlomí a môže sa znovu niečo v tom ľudskom srdci otvoriť. To druhé, nekajúcnosť. Oni súvisí to samozrejme s tým modlárstvom a s tým tvrdým srdcom, ten iný rozmer tvrdosti srdca, keď človek, stavajúc na prvé miesto niečo úplne iné, odmieta prijať pravdu o sebe, tú, ktorú mu Pán ponúka. A znova ten rozmer Júdsko 800-900 rokov, Júdsko 500 rokov pred Kristom. Ako predtým mnohokrát sa stalo, že akým spôsobom to slovo proto Izaiáš alebo tých ďalších prorokov tomuto Izraelu zaznelo. Teda priamo Júdsku, to severné izraelské, to bolo v tom čase o niečom úplne inom. Že tí ľudia svoje biede dokázali počúvať a uvedomovať si ten hlas Boží, ktorý im bol daný, a nad ním rozmýšľať a vedieť prijať pravdu o sebe a chcieť niečo v svojom živote zmeniť. A boli tam naozaj krásne obdobia v tých storočiach obnovy a návratu k Bohu. V základe toho, že miesto nekajúcnosti boli ochotní počúvať a kajať sa a prijať pravdu o sebe. A chceli niečo zmeniť v svojom živote. Je to známe slávne proroctvo, hľa Panna počne porodí syna. Proto Izaiáša a kráľa Achaza sa rodí práve v takom čase veľkej obnovy judského kráľovstva, keď oni úžasným spôsobom tú kajúcnosť naplnili, slovo Boha prijímali. A tú vnútornú i vonkajšiu obnovu, odvracajúca od hriechov a snažiať sa o návrat Bohu, o nábožnosť, o dobro, aj rozvíjali. A tu pred nimi znova veľký prorok stojí. Slovo Bože im dáva, šancu Boha im ponúka. To nie je tragédia Boha, ktorý odpísal svoj ľud. To je tragédia ľudí, ktorí vykopli svojho Boha zo života. Odmetli počúvať svojho Boha. Darmo to sveté meno Yahweh, ktoré mal právo veľkňaz raz do roka povedať, keď trikrát ho recitoval na deň Jom Kippur, vstupujúc do veľsvetine svätých a prinášajúc obetu zmierenia. Darmo ho vzýval, keď tú odpoveď, ktorú Boh dával, či už on alebo druhý, nikto nechcel počúvať. Teda márne by bolo to pôstne putovanie, tá prosba, to volanie k Bohu vzdané, ak tá spätná väzba, ak ten feedback Boží, ak tá odpoveď Boha by na hradbu len dopadla, ako hrách na stenu hádzaný. Ak by sme nechceli prijať to slovo Božie, ktoré usvedčuje, ktoré očisťuje, ktoré ponúka cestu, ktoré ukazuje cestu, ktoré dáva to Božie riešenie. Mnohokrát nechceme prijať preto, že je to práve to niečo, v čom by sme museli sa nejakého hriechu alebo nejakej neprávosti alebo vlastnej cesty zbaviť a inou cestou sa vybrať. Inú cestu naplniť. No a to tretie, zhynula vernosť, zmizla im z úst. Ako keby týmto slovom Jeremiáš povedal, nečakajte milosrdenstvo Boha, že nepríde babylonské zajatie, lebo vy ste pošliapali po tej vernosti. Milosrdenstvo Boha je po hebrejsky v starom zákone buď chesed alebo rahamim. Chesed je odvedené od otcovskej vernosti. Vernosť otca, ktorý pri svojom synovi cere stojí, napriek tomu, že sú krehkí, slabí, do jeho prsbušia, ich vedie, ich vychováva, ale je voči nim milosrdný, ich chráni a ich sprevádza. Rahamim od materského lona, vernosť matky, plodu svojho lona. Môj syn či dcéra, i keď sa životom zatúľajú, to, či ono spravia, to, či ono vyvedú. A je to stále to moje dieťa, ktoré som na prsiach mala. A ktoré, či je dospelé, či je veľké, stále je to syn alebo dcéra, ktorú ľúbim. A teda tá vernosť vyjadrená práve týmto Božím milosrdenstvom, ktoré im je dané. Avšak oni po tej vernosti pošliapali. Oni sa nevernými voči Bohu stali. A v tej nevernosti, ktorá modlárstvom a nekajúcnosťou je vyjadrená, darmo čakajú zmilovanie Božie, ktoré by ich malo uchrániť od tých vonkajších problémov, ktoré ich mali o niekoľko rokov v tom čase čakať. Myslím si, že práve tá vernosť Božia skrze Ježiša Krista na dreve kríža vyjadrená presahuje i neveru ľudského bytia. Jednoducho nachádzame sa v čase a v tom dejinom kontexte, kde sme zakúsili Boha, ktorý toto všetko ľudské slabé prekračuje a ad absurdum vedie tým tajomstvom dreva kríža. Jednoducho, nehľadiac na odpoveď človeka, konkrétnych ľudí, celých ľudských dejín, Ježišovi Kristovi je Boh väčší so svojím milosrdenstvom, so svojím odpustením, so svojou vernosťou, so svojou dobrotou, so svojím požehnaním. Ak teda takéhoto Boha sme uverili, o to viac môžeme chápať a vnímať, že ak čo len trošku tej kajúcnosti v sebe naberieme, ak čo len trošku to prvé miesto pre Boha v našom vnútri ponecháme alebo obnovíme, čo len trošku z tej vernosti budeme chcieť naplňať vytrvalosťou v pokáni a v konaní dobra, nie sme na to sami. A je tu niekto väčší. Je tu Boží Syn a Pán, je tu Božia milosť, je tu Božia moc, ktorá v nás dokáže pôsobiť. Pomôcť je ten pôstny čas na obnovu našej viery a naše posvetenie premeniť. Nechcem vlastne vyjadriť alebo povedať, že by sme teda sa mali podobať tej dráme Júdska v tom čase, v tej veľkej biede a v tých hriechoch, ktoré mali. Možno skôr ide o nuansy alebo o tie konkrétne aspekty nášho vlastného života, ktoré môžu byť však také, že nám môžu brániť ten ďalší krok spraviť. Pokročiť a kvalitatívne dozrieť. Našu vieru naplniť. Ak také veci v našom živote sú, ktoré určite také mám, to je bez debaty, ponajprv sám sebe hovorím to, čo hovorím, vnímam i ten pôstny čas. Ako čas, je to slovo proroka má zmysel. A to, k čomu nás Boh vedie, je cesta, na ktorej môže každý z nás porásť. Amen.